Hi, I'm Carmela Ferradans. I teach Spanish at Illinois Wesleyan University. Today I'm going to read a poem in Galician by Rosalía de Castro. Adiós ríos, adiós fontes. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que prantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento. Muíño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas trimbadoras da igresiña do luar. Amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, caminiños ante o millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozco, por un mundo que non vin. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero, quen pudera non deixar. Mais son probe e malpocado, a miña terra nemiña que hasta lle ande prestado a veira porque camiña o que naceu desdichado. Teño vos pois que deixar, hortiña que tanto amei, figueiriña do meu lar, arboriños que plantei, fontiña do cabañar. Adiós, adiós que me vou, herbiñas do camposanto donde meu pai se enterrou, herbiñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Adiós, virxe da Asunción, branca como un serafín, levo-vos no corazón. Pedide de adiós por min, miña virxe da Asunción. Xa se oie lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min, ai, coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa se oie lonxe, máis lonxe, cada balada é un dolor, poume soio, sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre, quizáis, dígoche este adiós chorando desde a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, se morro de soidás, tantas leguas para adentro, miña casiña, meu lar.